Pred vama je prostorija koja predstavlja trpezariju. Od autentičnih predmeta možete da vidite ikonu Svetog Nikole koju je Uroš Predić naslikao kao poklon svojoj bratanici Mici Mokranjac 1889. godine, srebrno kandilo, mesingani samovar koji je Mokranjac doneo iz Rusije sa gostovanja pevačkog društva, jednu komodu u Duborezu koja sa unutrašnje strane na vratima ima potpis Mokranjčeve supruge Mica Mokranjac 1934. i sat koji je doneo sa gostovanja u Minhenu. Ostali eksponati koji su izloženi u ovoj prostoriji nisu pripadali porodici, već su otkupljeni od bogatih negotinskih porodica 19. veka.